ุทธปฏิภาณคืออะไรเมื่อได้ทราบถึงพุทธ4จำพวกและได้ทราบถึงความหมายของคำว่าปฏิภาณแล้วก็น่าจะทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าพุทธปฏิภาณง่ายขึ้นโดยนำเอาความหมายของคำทั้งสองนั้นมารวมกันกล่าวคือความรู้ความเฉียบคมและความเข้าพระทัยและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งนั้นๆในเหตุการณ์นั้นๆของชาวพุทธทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นและสามารถแก้ปัญหาได้ฉับพลันทันท่วงทีทันเหตุการณ์ประโยชน์ของปฏิภาณพอนึกถึงความเฉียบแหลมและความว่องไวไหวพริบเราก็จะเห็นประโยชน์ของปฏิภาณทันทีเรามองเห็นตรงกันข้ามกับความโง่ความเขลาความทึบความไม่ปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์ปฏิภาณตรงกันข้ามกับความเขลาความทึบเหมือนสว่างกับมืดคนที่มีปฏิภาณโดยธรรมชาติหรือกำเนิดก็ตามโดยการฝึกฝนก็ตามโดยทั่วไปย่อมผ่านหลักอันเป็นเหตุให้เกิดปฏิภาณมาบ้างแล้วก็ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นคือดุลยพินิจคิดลึกกับหลักทั่วไปสงสัยและจำคำสุภาษิตเพราะอาจท่องให้จำง่ายขึ้นว่าดุลยพินิจคิดลึกหลักทั่วไปสงสัยสุภาษิตดังนี้คนที่มีความรู้มากเรียกว่าร่ำรวยด้วยศาสตร์แต่ศาสตร์นั้นถ้าขาดศีลคือการใช้ศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้รับผลจากศาสตร์เท่าที่ควรจะได้รับศาสตร์เกิดได้จากการศึกษาเล่าเรียนแต่ศีลจะเกิดได้ก็โดยการฝึกฝนคนที่มีศาสตร์มากอาจจะไม่มีศีลก็ได้หรือคนที่มีศาสตร์น้อยอาจจะมีศีลมากกว่าก็ได้รวมความว่าศีล นั้นคือกลวิธีการใช้ศาสตร์นั่นเองเราจะเห็นได้จากคน2คนเรียนจบมาจากสถาบันเดียวกันชั้นเท่ากันแต่การนำวิชาที่เรียนมาใช้อาจจะสำเร็จประโยชน์ไม่เท่ากันศีล นั้นมีรากฐานมาจากไหวพริบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแท็กมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงแท็กนี้ว่าทำให้คนต่างกันอย่างไรคือเรื่องมีว่าชายหนุ่ม2คนไปเรียนวิชากับอาจารย์เมื่อเรียนจบหลักสูตรด้วยกันแล้วก็ลาอาจารย์กลับในระหว่างทางพบรอยเท้าสัตว์ชนิดหนึ่งขอสมมติชื่อชายหนุ่ม2คนนี้ว่านายบุญมีกับบุญมากนายบุญมีเมื่อเห็นรอยเท้าก็พูดขึ้นว่าเป็นรอยเท้าช้างนายบุญมากรับว่าใช่และช้างตัวนี้งาหักไปเสียข้างหนึ่งมีแต่งาข้างเดียวเท่านั้นเดินเรื่อยๆไปเขาทั้งสองไปพบช้างมีงาข้างเดียวจริงๆนายบุญมีประหลาดใจว่าฉะไหนนายบุญมากจึงมีความรู้พิเศษยิ่งกว่าตัวคิดว่าอาจารย์คงอคติแน่ๆบอกวิชาให้ไม่เหมือนกันทั้งสองหนุ่มเดินต่อไปพบหลุมหนึ่งเล็กๆมีน้ำขังนายบุญมีพูดว่าหลุมนี้เป็นหลุมปัสสาวะของผู้หญิงนายบุญมากรับว่าใช่เป็นหลุมปัสสาวะของผู้หญิงและหญิงคนนี้มีครรภ์ด้วยนายบุญมียิ่งประหลาดใจมากขึ้นและยิ่งลงโทษอาจารย์มากขึ้นนี่บุญมากพูดอย่างฉุนแกไปทำอะไรมาอาจารย์จึงรักและบอกวิชาให้มากกว่าข้าเปล่าเลยบุญมีนายบุญมากพูดอย่างจริงใจท่านอาจารย์ยุติธรรมที่สุดเรื่องนี้ท่านไม่ได้มีอคติเลยแกคิดมากไปเองไม่มากละยังคิดน้อยไปด้วยซ้ำไปงั้นเรากลับไปหาอาจารย์กันใหม่ก็ได้เพื่อแกจะได้ลงโทษอาจารย์ตกลงทั้งสองคนเดินกลับไปหาอาจารย์และเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านอาจารย์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พลางกล่าวว่าเอาเถอะพ่อหนุ่มทั้งสองเอาเงินนี้ไปนะนี่เงินจำนวนเท่ากันแบ่งให้เท่ากันแล้วนะเธอทั้งสองนี้เอาเงินไปตลาดซื้อหม้อคนละใบแล้วพรุ่งนี้ใส่น้ำมันงามาหาเราแต่เช้าสองคนไปตลาดนายบุญมีรีบไปซื้อหม้อตามราคาที่ท่านอาจารย์บอกเราคิดว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาซื้อน้ำมันงาไปซะเลยส่วนนายบุญมาซื้อหม้อเสร็จแล้วกลับที่พักรุ่งขึ้นไปซื้อน้ำมันงา ถึงเวลาทั้งสองคนอุ้มหม้อไปหาอาจารย์เมื่อเปิดหม้อดูอาจารย์ก็ทักว่าอ้าวทำไมน้ำมันในหม้อของบุญมีจึงน้อยกว่าของบุญมากล่ะอ้าวเจ้าบุญมากแกไปซื้อน้ำมันเมื่อไรอาจารย์ถามเมื่อเช้านี้เองครับแล้วหม้อล่ะซื้อเมื่อวานครับทำไมถึงซื้อเมื่อวานกระผมคิดว่าหม้อใหม่มันดูดน้ำกระผมจึงเอามาแช่น้ำเสียคืนหนึ่งก่อนตอนเช้านี้เองผมเทน้ำที่แช่ไว้เมื่อคืนและไปซื้อน้ำมันมาเอออาจารย์หันมาทางบุญมีบุญมีไม่ได้คิดหรือว่าหม้อใหม่มันดูดน้ำไม่ได้คิดครับแล้วตอนที่ไปพบรอยเท้าช้างทำไมบุญมากจึงรู้ว่าช้างตัวนั้นงาหักไปสักข้างหนึ่งอาจารย์หันมาถามบุญมากเพราะกระผมสังเกตเห็นต้นไม้ข้างทางเตียนไปด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งยังเรียบร้อยไม่มีรอยกระทบกระแทกเลยบุญมากตอบแล้วตอนที่เห็นหลุมปัสสาวะล่ะทำไมจึงรู้ว่าหญิงคนนั้นมีครรภ์กระผมสังเกตเห็นมีรอยฝ่ามือที่พื้นทรายใกล้ๆหลุมนั้นธรรมดาหญิงมีครรภ์แก่เมื่อนั่งถ่ายปัสสาวะจะพยายามเอามือข้างใดข้างหนึ่งยันไว้เป็นการช่วยไม่ให้ล้มเพราะทรงน้ำหนักตัวไม่ไหวเรื่องเหล่านี้บุญมีสังเกตหรือเปล่าไม่ได้สังเกตครับอาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรอีกบุญมีรู้สึกตัวได้เองว่าที่มีความรู้ความสามารถไม่เท่าบุญมากนั้นเพราะตนขาดความสังเกตนั่นเองที่เคยรู้สึกโกรธเคืองอาจารย์ก็หายไปสิ้นเขาก้มลงกราบอาจารย์และขอโทษที่เคยนึกล่วงเกินตำหนิท่านอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันบ่อยๆคือเรื่องที่นายกับบ่าวนั่งเรือไปด้วยกันไปถึงที่แห่งหนึ่งได้ยินเสียงลูกหมาร้องนายให้เบาคนหนึ่งไปดูที่ริมฝั่งเมื่อเห็นแล้ววิ่งกลับมาบอกนายว่าเป็นลูกหมานายถามว่ามีกี่ตัวเขาต้องวิ่งกลับไปใหม่แล้วกลับมาบอกจำนวนที่นับได้วิ่งอยู่หลายเที่ยวกว่าจะรู้รายละเอียดที่ต้องการนายพยายามพูดเป็นเรื่องลับไม่ให้เบาอีกคนหนึ่งได้ยินเมื่อถามจนเป็นที่พอใจแล้วจึงเรียกบ่าวอีกคนหนึ่งขึ้นจากเรือให้ไปดูว่าเป็นอะไรบ่าวคนที่สองไปหนเดียวกลับมารายงานนายได้หมดละเอียดละออเท่ากับที่บ่าวคนแรกต้องวิ่งหลายเที่ยวจึงได้รู้ว่าเป็นลูกหมามีกี่ตัวตัวผู้มีกี่ตัวตัวเมียมีกี่ตัวสีอะไรบ้างเป็นต้นนายจึงได้ชี้แจงให้บ่าวคนที่หนึ่งทราบว่าทำไมอีกคนหนึ่งจึงมีเงินเดือนและความรับผิดชอบสูงกว่าเขาจะเห็นว่าดุลยพินิจและความสุขุมรอบคอบนั้นมีความสำคัญเพียงไรท่านจึงจัดเป็นมูลเหตุหนึ่งของปฏิภาณและปฏิภาณซึ่งเกิดมีขึ้นแล้วทำให้บุคคลผู้นั้นทำการงานสำเร็จได้เร็วมีความคิดตัดสินใจทันการทันเวลาปฏิภาณของคนธรรมดาสามัญยังให้ผลดีแก่ชีวิตถึงเพียงนี้ถ้าเป็นปฏิภาณของท่านผู้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วขัดเกลาจิตใจพัฒนาตนให้สูงส่งด้วยคุณธรรมมากแล้วปราศจากกิเลสหรือมีกิเลสน้อยแล้วจะมีคุณค่าสักเพียงใดเช่นปฏิภาณของพุทธะทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธะเป็นต้นซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าสัจจะและมายากล้วยที่ยังดิบอยู่เปลือกกับเนื้อติดกันปอกยากแต่กล้วยที่สุกแล้วแม้เปลือกจะยังหุ้มเนื้ออยู่แต่ปอกง่ายมันร่อนแยกเปลือกออกจากเนื้อได้ง่ายฉันใดสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะก็ฉันนั้นคนที่ยังดิบอยู่คือยังไม่ได้อบรมจิตย่อมแยกความจริงสมมติกับความจริงปรมัตถ์ไม่ออกส่วนผู้ที่อบรมจิตแล้วย่อมแยกออกเหมือนแยกเนื้อกล้วยออกจากเปลือกกล้วยได้ง่ายฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้อบรมจิตย่อมติดสมมติเห็นสมมติเป็นของจริงแล้วหลงไหลยึดถือส่วนคนที่อบรมจิตแล้วย่อมไม่ติดสมมติเห็นสมมติเป็นสมมติเห็นความจริงเป็นความจริงแม้จะยังอาศัยสมมติอยู่แต่ก็อาศัยอย่างไม่ติดจิตใจปลอดโปร่งสุขสงบเป็นกลางและเป็นตัวของตัวเอง ท่านย่อมสามารถแยกความจริงออกจากมายาได้แม้มันจะห่อหุ้มกันอยู่เหมือนมะขามร่อนแม้เปลือกจะหุ้มเนื้ออยู่แต่หาติดกันไม่การอบรมจิตให้เห็นสัจธรรมเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนจะช่วยสางความยุ่งนุงนังของชีวิตได้มากชาวพุทธควรสนใจในจิตสิกขาให้มากขึ้นเพื่อไม่หลงไหลไปตามมายาของโลกวสินอินทสระสัมมาสัมพุทธปฏิภาณ 1. ตรัสกับพระสารีบุตรเรื่องพระปัญญาไม่ลดถอยแม้ทรงชราแล้วสัมมาสัมพุทธปฏิภาณคือพระปัญญาอันเฉียบแหลมคมคายและรอบรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งดำรงอยู่ตลอดพระชนมาชีพตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงปรินิพพานแม้พระชนมาอายุจะมากแล้วถึง80พรรษาแต่พระปัญญาในการโต้ตอบแก้ปัญหาก็หาลดน้อยลงไม่ทั้งนี้เพราะทรงมีพระญาณอันเป็นกำลังถึง10ประการหรือทศพลญาณข้อความในมหาสีหนาถสูตรยืนยันความจริงเรื่องนี้ได้ความสังเขปของพระสูตรดังกล่าวมีดังนี้พระศาสดาประทับณราวป่าด้านตะวันออกนอกพระนครเวสาลีครั้งนี้สุนัขขัตตฤชวีซึ่งได้ออกจากธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคไปแล้วคือเลิกนับถือพระศาสดาแล้วไม่นานนักได้กล่าวท่ามกลางบริษัทหรือชุมชนในเมืองเวสาลีว่าธรรมวิเศษที่พระสมณโคดมตรัสรู้ที่จะทำให้เป็นพระอริยะได้นั้นไม่มีคือกล่าวว่าพระพุทธองค์ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรจริงโดยผ่านทางการปฏิบัติจนรู้เห็นตามเป็นจริงธรรมที่ทรงแสดงนั้นล้วนแต่นึกเดาเอาหรือใช้การอนุมานแบบตรรกะหรือตรรกะปริยาหตังใช้วิธีพิจารณาจนแจ่มแจ้งขึ้นแต่หน้าแปลกที่ว่าธรรมที่พระสมณโคดมแสดงแล้วนั้นเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับผู้ทำตามพระสารีบุตรออกไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีได้ทราบข้อความที่สุนัขขัตตฤชวีกล่าวกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสุนัขขัตตากล่าวด้วยความโกรธมุ่งร้ายต้องการจะติเตียนพระองค์แต่กลับกล่าวสรรเสริญพระองค์เพราะข้อที่ว่าธรรมที่แสดงแล้วนั้นเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนั้นเป็นคุณของพระองค์และตรัสว่าสุนัขขัตตฤชวีไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระคุณเป็นอันมากของพระองค์ต่อจากนั้นทรงแสดงพระคุณสมบัติที่พระองค์มีอยู่เช่นทรงแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เป็นอันมากทรงได้ทิพโสตหรือหูทิพทรงได้เจโตปริยญาณคือกำหนดรู้ใจของผู้อื่นได้ว่าเป็นอย่างไรทรงมีกำลังสำคัญถึง10ประการดังนี้ 1. ฐานาฐานะญาณปรีชาอย่างรู้ฐานะและอาฐานะคือรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้และแค่ไหนเพียงไรโดยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลและกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมเกี่ยวกับสมรรถนะวิสัยของบุคคลซึ่งจะได้รับผลกรรมที่ดีและชั่วต่างๆกัน 2. กรรมวิปากญาณปรีชาอย่างรู้ผลของกรรมคือสามารถกำหนดแยกการให้ผลอย่างสลับซับซ้อนระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆมองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธ์ภายในกระบวนการก่อผลของกรรมอย่างชัดเจน 3. สัพพัทธคามิดีปฏิปทาญาณปรีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่คติทั้งปวงคือสุขคติและทุกขคติหรือพ้นจากคติหรือปรีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่อรรถประโยชน์ทั้งปวงกล่าวคือทิฏฐิธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะหรือปรมัตถะคือรู้ว่าเมื่อปรารถนาจะเข้าถึงคติหรือประโยชน์ใดจะต้องทำอะไรบ้างมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างไร 4. นานาธาตุญาณปรีชาอย่างรู้สภาวะของโลก ันประกอบด้วยธาตุต่างๆเป็นอเนกคือรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปาทินกะสังขารและฝ่ายอนุปาทินกะสังขารเช่นรู้จักส่วนประกอบต่างๆของชีวิตสภาวะของส่วนประกอบเหล่านั้นพร้อมทั้งหน้าที่ของมันแต่ละอย่างอาทิการปฏิบัติหน้าที่ของขันธ์อายตนะและธาตุต่างๆในกระบวนการรับรู้เป็นต้นและรู้เหตุแห่งความแตกต่างของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น 5. นานาธิมุตติกยานปรีชาอย่างรู้อธิมุตติคือรู้อัธยาศัยความโน้มเอียงความเชื่อถือแนวความสนใจเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆกัน 6. อินทริยปโรปริยติยานปรีชาอย่างรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายคือรู้ว่าสัตว์นั้นๆมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแค่ไหนเพียงใดมีกิเลสมากกิเลสน้อยมีอินทรีย์อ่อนหรือแก่กล้าสอนง่ายหรือสอนยากมีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่ 7. ชานาทิสังกิเลสาธิยานปรีชาอย่างรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้วการออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลาย 8. ปุเพนิวาสานุสติยานปรีชาอย่างรู้อันทำให้เราลึกพบที่เคยอยู่ในหนหลังได้ 9. จุตูปปาตยานปรีชาอย่างรู้ความดับและความเกิดใหม่ของสัตว์ทั้งหลาย 10. อาสวัคยายานปรีชาอย่างรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายต่อจากนั้นทรงแสดงเวสาลัชยาน4ประการซึ่งพระองค์มีอยู่ทำให้ทรงแกล้วกล้าบรรลือสีหนาถ้ำกลางบริษัทไม่ทรงสะทกสะท้านไม่ว่าในชุมชนใดเพราะไม่ทรงเห็นใครจะทักท้วงพระองค์ได้โดยชอบธรรมในฐานะเหล่านี้คือ 1. ทรงปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะแต่ไม่ทรงรู้ธรรมหรือไม่ได้ตรัสรู้จริง 2. ทรงปฏิญญาณว่าเป็นขีณาสพสิ้นกิเลสแล้วแต่ยังละกิเลสไม่ได้จริง 3. ตรัสว่าสิ่งใดเป็นอันตรายสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายจริง 4. ทรงแสดงธรรมอันใดว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ธรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์จริงแก่ผู้ปฏิบัติตามเมื่อไม่ทรงเห็นว่าใครๆจะทักท้วงได้โดยชอบธรรมในฐานะเหล่านี้พระองค์จึงรู้สึกเกษมสำราญปลอดภัยไม่คลั่นครามในที่ใดๆ 5. ตรัสว่าทรงทราบกำเนิดสี่เป็นอย่างดีหมายถึงสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างทรงทราบว่าเกิดได้โดย4ประการคือ 1. อันทชะเกิดในฟองไข่เช่นเป็ดไก่เป็นต้น 2. ชลาภุชะเกิดในครรภ์เช่นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานบางพวก 3. สังเสทชะเกิดในของสกปรกเช่นในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมบูดในน้ำครามเป็นต้นเช่นหนอนเป็นต้น 4. โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นคือเจริญเติบโตทันทีไม่ต้องผ่านความเป็นตัวอ่อนเช่นเทวดาพวกนรกมนุษย์บางจำพวกหรือมนุษย์ต้นกับที่มาจากเทวดาเป็นต้นทรงทราบคติ5คติคือที่ไปหรือทางไปของสัตว์ผู้ทำกรรมต่างๆกันมีปฏิปทาต่างกันย่อมมีคติหรือที่ไปในภพหน้าต่างกันคติ5นั้นคือ 1. นรก 2. เดรัจฉาน 3. เปรต 4. มนุษย์ 5. เทวดา 5. ทรงทราบอย่างแน่ชัดว่าทำอย่างใดเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนอกจากนี้ยังทรงทราบพระนิพพานอันพ้นจากคติทั้ง5นั้นด้วยตรัสว่าทรงทราบพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์4คือ 1. ทรงบำเพ็ญตบะยิ่งกว่าผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลาย 2. ทรงประพฤติเศร้าหมองคือทรงอยู่อย่างปอนๆยิ่งกว่าผู้ประพฤติปอนทั้งหลาย 3. ทรงรังเกียจบาปยิ่งกว่าผู้รังเกียจบาปทั้งหลาย 4. ทรงเป็นผู้สงัดเยี่ยมกว่าผู้สงัดทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้ทรงทดลองเมื่อทรงทำทุกขกิริยาก่อนตรัสรู้ทรงเห็นว่าไม่ได้ผลจึงทรงเลิกเสียแต่เป็นประโยชน์เมื่อตรัสรู้แล้วทรงกล่าวได้ว่าได้ทดลองบำเพ็ญมาหมดแล้วนอกจากนี้ยังทรงทดลองเรื่องอื่นๆตามที่เชื่อถือกันในสมัยนั้นว่าจะทำให้บริสุทธิ์แต่ก็หาทำให้บริสุทธิ์แต่ประการใดไม่อันหนึ่งมีคนบางพวกกล่าวว่าคนหนุ่มเท่านั้นจึงจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อแก่เท่าแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่คือพออายุ80 90หรือ100ปีปัญญาย่อมเสื่อมตรัสว่าข้อนี้พระสารีบุตรไม่ควรเห็นอย่างนั้นเพราะบัดนี้พระองค์เองมีพระชน80ปีแล้วสาวกบางคนมีอายุถึง100ปีแล้วก็ยังมีสติปัญญาอย่างยอดเยี่ยมไม่ได้เสื่อมถอยเลยทรงสามารถตอบปัญหาของสาวกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะทรงลุกไม่ไหวต้องหามไปด้วยเตียงน้อยปัญญาความเฉลียวฉลาดของพระองค์ไม่ได้เสื่อมถอยทรงสามารถตอบปัญหาได้อย่างคล่องแคล่วพระนาคสมาละเป็นพระอุปถากเวลานั้นถวายงานพัดอยู่กราบทูลพระศาสดาว่าฟังธรรมปริยายนี้แล้วขนลุกด้วยปีติปลื้มใจและเห็นเป็นอัศจรรย์ควรจะเรียกธรรมปริยายนี้ว่าอย่างไรพระศาสดาตรัสว่าจะเรียกว่าโลมะหังสนะปริยายก็ได้หรือธรรมปริยายที่ทำให้ขนลุกขนพองสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยปัญญาท่ามกลางปุถุชนผู้บืดบอดสางยากยุ่งเหยิงเหมือนกองขยะทิ้งไว้ในทางใหญ่